Arvien vairāk tuvojoties Brexit noteiktajam datumam un palielinoties iespējai, ka tieši šis šoreiz tiešām varētu būt tas vienīgais un īsais izsāšanās datums, Eiropas Savienības nostāja joprojām ir stingra. Nekādas atkāpšanās un piekāpšanās Londonai, bet vienlaicīgi arī gatavība uzklausīt Britu piedāvājumus. Ar vien lielāku uzmanību pievēršot Britu iekšpolitiskajiem ķīviņiem, daudz mazāk tiek runāts par to, kā tad pati Eiropas Savienība gatavojas Brexitam. Šonedēļ Twitterī pamanīja kādu saraksti, kur tiek minēti vairāki neatbildēti jautājumi, kuriem pirms Brexit vajadzētu pievērst uzmanību ne tikai pašiem Britiem, bet arī Eiropas Savienībai. Tāpēc uzrunāju šo jautājumu autoru, Londonas Karaļa koledžas Eiropas un starptautisko studiju pētnieku doktoru Aleksandru Clarksonu.
When we speak about all the Brexit processes,
kad mēs runājam par Brexitu, mēs galvenokārt fokusējamies uz to, ar kādām grūtībām varētu un saskarsies apvienotā karaliste, neatkarīgi no iznākuma. Līdz šim Eiropas Savienība ir atzinusi, ka problēmas ir gaidāmas, bet Lielbritānija ir daudz sliktākā situācijā. Vai jūs tam piekristu?
Lielbritānija pilnīgi noteikti ir sliktākā situācijā un jautājums ir par ietekmes svirām. Brexit atstās negatīvu ietekmi uz daudzu Eiropas valstu ekonomiku, īpaši Nīderlandi, Franciju, Beļģiju un, protams, Īriju. Taču britu zaudējumi būs daudz lielāki, jo britu pašu resursi, lai atkoptos no ekonomiskā krituma, bez palīdzības no Eiropas Savienības, būs daudz mazāki. Un tas ir laikā, kad mūsu ekonomika nav tajā labākajā situācijā un ir nepieciešama nauda bruņoto spēku atsvaidzināšanai, transporta projektiem, veselības aprūpei, izglītībai un daudzām citām jomām. Tāpēc Eiropas Savienība noteikti ir daudz labākā ekonomiskā stāvoklī un arī labākās saruna pozīcijās.
For months and even for years now European Union has somehow prepared.
Jau mēnešiem un pat gadiem ilgi Eiropas Savienība ir gatavojusies dažādiem iespējamiem Brexit iznākumiem. Es zinu, ka gan uzņēmumi, gan valsts iestādes gatavojas dažādiem scenārijiem. Vai jūsuprāt, Eiropas puse ir pievērsusi pietiekam daudz uzmanības dažādiem izaicinājumiem un vai mēs esam pienācīgi sagatavojušies?
I think both the EU as well as the UK government have made for a long period of time the mistake of seeing this primarily in economic terms as an economic crisis.
Manuprāt, gan Eiropas Savienība, gan Lielbritānijas valdība pārāk ilgu laiku šo procesu ir uzlūkojusi tikai no ekonomiskā skatu punkta. Protams, attiecību saraušanai ar tuvākajiem kaimiņiem būs milzīga ekonomiskā ietekme uz piegāžu ķēdēm, uz finanšu pakalpojumiem un tā tālāk. Eiropas Savienība Brexit uztver nevis kā politisku konfliktu, bet gan kā problēmu, ko ir iespējams organizēti atrisināt. Tas tāpēc, ka Eiropas politikas dienas kārtībā ir arī daudz citu jautājumu. Krievija, bēgļi, Rietumbalkānu valstu uzņemšana, klimata pārmaiņas. Šī iemesla dēļ Eiropas Savienībai ir izdevies izstrādāt visai sabalansētu pieeju tam, kas un kā būtu jāizdara. Bet tikmēr Lielbritānijā Brexits ir politizēts un tas kļuvis par galveno polarizācijas punktu. Valdībai, opozīcijai un uzņēmējiem ir ļoti grūti vienoties par soļiem, kuri nepieciešami Brexit seku mīkstināšanai. Taču, koncentrējoties uz ekonomiku, abas puses ir novērsušas uzmanību no problēmas, kas iespējams ir kļuvusi par pašu nozīmīgāko. Tā ir valstiskuma krīze. Tā ir krīze Britu valsts institūcijās spējā saglabāt vienotību un pieņemt efektīvus lēmumus. Tā ir Britu valsts kapacitātes krīze. Viena no šādām centrālajām problēmām ir Britu valsts spēja pārņemt atbildību pār tām sfērām, kuras iepriekš ir ievērojami samazinātas, piemēram, robežu kontrole vai muitas kontrole. Šīs sfēras iepriekš atradās Eiropas Savienības pārziņā vai arī tika ievērojami mazinātas taupības budžetu ietvaros. Tā ir arī konstitucionālā krīze, jo mums ir paralizēts parlaments un tikko darboties spējīga valdība, kura gan turpina pastiprināt propagandu par savu spēju risināt problēmas. Runājot par valsts kapacitāti, ir jautājums, vai valsts spēja tikt galā ar krīzi, ja tā trāpa vairākās svarīgās vietās vienlaicīgi. Ja šādā situācijā valstī nav arī pietiekamu resursu, lai visas problēmas atrisinātu, aktualizējas jautājums arī par valsts vienotību. Mums ir Skotija ar tās nacionālistiem un vēlmi panākt neatkarību. Mums ir Ziemeļīrija ar savu robežu jautājumu un Velsa, kura negrib izstāties no apvienotās karalistes, bet nevēlas arī saglabāt pašreizējo statusu. Šādai iekšējai krīzei, manuprāt, Eiropas Savienība nav gatava. Šeit vairs nav runa par ekonomisko seku mīkstināšanu. Šeit ir jautājums par politisko un konstitucionālo seku mazināšanu paralizētā vai pat jūkošā apvienotajā karalistē.
Viens
no starptautiskajiem jautājumiem ir Irāna. Pavisam nesen Lielbritānijā viesojās ASV Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons, cenšoties Irānas kodola vienošanās jautājumā pārvilināt Londonu Vašingtonas pusē. Un tas tiek uzskatīts par mēģinājumu iedzīt ķīli Eiropas Savienības un apvienotās karalistes attiecībās. Vai šis ir vienīgais starptautiskais un drošības jautājums, kur jūs saredzat riskus?
I think there are two kinds of risks from Brexit.
Manuprāt, ir divu veidu riski. Ja Lielbritānijai izdosies saglabāt ievērojamas militārās un drošības spējas, uz to tiks pastiprināts spiediens atteikties no kopīgas nostājas ar Eiropu. Un to mēs jau skaidri redzam Boltona vizītes un Irānas jautājumā, kad Londonu grib piespiest attālināties no Irānas kodolvienošanās atbalstīšanas par labu daudz agresīvākai amerikāņu pozīcijai. Tas, protams, sāsinātu attiecības ar vāciešiem, francūžiem un itāļiem. Un šajā situācijā Eiropas Savienība neko īpaši nevar darīt, jo tai ir savas strateģiskās intereses, un atliek vien cerēt, ka komunikācijas līnijas ar apvienoto karalisti paliks vaļā, un iespējamās valdības maiņas gadījumā Londonu izdosies pagriezt atpakaļ pie Eiropas kopējās politikas. Otri riski nāk no situācijas, ko es iepriekš nosaucu par valsts paralīzi. Tas nozīmētu, ka Lielbritānija vairs nav spējīga izpildīt savas drošības un aizsardzības pamatfunkcijas un saistības gan pret Eiropas Savienību, gan daudz svarīgāk pret NATO. Galu galā Lielbritānijai kopā ar Norvēģiju ir milzīga loma Eiropas ziemeļu flanga aizsardzībā. Tas attiecas gan uz pretgaisa aizsardzību, gan zemūdens aizsardzību pret Krievijas bumbadējiem, kuģiem un zemūdenēm. Tāpat Briti ir spēlējuši diezgan nozīmīgu lomu tuvo austrumu drošības garantēšanā. Un, protams, tā ir savi spēki citās valstīs. Piemēram, Baltijas valstīs. Ja paralīzes gadījumā visi resursi ir jānovirza situācijas stabilizēšanai pašmājās, Lielbritānija vairs nebūs spējīga būt tik aktīva dalībniece NATO ietvaros. Sliktākajā scenārijā, ja notiek arī šķelšanās apvienotās karalistes iekšēnē, rodas papildu problēma. Lielbritānija nebūs spējīga pildīt savas saistības pret NATO, un Ziemeļatlantijas aliansē tās ziemeļos vismaz uz dažiem gadiem būs pamatīgs drošības caurums. Un kas to noseks? Skotija, ja tā kļūst neatkarīga, Norvēģija, kurš aizvietos citās valstīs izvietotās britu militāru personas, itāļi, spāņi, amerikāņi, kanādieši, tas ir pilnībā atvērts jautājums. Jo mazāk var ieguldīt briti, jo vairāk tādas valstis kā Baltijas valstis kļūs atkarīgas no citu sabiedroto spējas iesaistīties.
Manu uzmanību piesaistīja arī vēl kāds jūs uzdots jautājums. Ja notiek bezvienošanās Brexits, cik ātri Eiropas Savienība spētu Britu valdībai piedāvāt pagaidu vienošanos, lai novērstu juceklīgu apvienotās karalistes sabrukumu? Un cik ātri šādu vienošanos būtu iespējams izbīdīt cauri 27 Eiropas Savienības dalību valstu parlamentiem? Vai jūsuprāt būs nepieciešamība pēc šādas alternatīvas vienošanās, vai arī joprojām tomēr ir iespējams rast kādu izeju un risinājumu?
Šo mēs varētu saukt par sliktākā scenārija plānošanu. Manuprāt, iespēja izvairīties no bezvienošanās scenārija pašlaik ir nepietiekami novērtēta. Šajā Brexita procesā mēs redzam panikas viļņus. Krīzes brīdis ir pietiekami tuvu, lai par to satrauktos, bet ne tik tuvu, lai politiskie spēlētāji būtu jāmudina steidzami rīkoties. Ir tikai augusts. Boris Johnsons kaut ko dara un veido savu priekšvēlēšanu platformu, bet pagaidām nav intensīva politiska un ģeopolitiska spiediena, kas liktu uzreiz rīkoties. Manuprāt, joprojām ir vairāki veidi, kā izvairīties no bezvienošanās scenārija, arī termiņa pagarinājums. Un tad mēs pie šīs diskusijas atgriezīsimies nākamā gada martā. Ja bezvienošanās izstāšanās tomēr notiek, man liekas, Eiropas Savienībai vajadzētu sliktākā iznākuma scenāriju. Eiropas Savienībai kabatā vajadzētu būt kādam dokumentam, tam pat nav jābūt publiskotam, un tas var glabāties kādā Briseles seifā, ko tāpēc dažu nedēļu sarunām varētu piedāvāt parakstīt Britu valdībai. Šāds scenārijs jau tika reiz pielietots, kad Grieķijai bija domstarpības ar Starptautisko valūtas fondu, Eiropas Centrālo banku un Eiropas komisiju. Toreiz, steidzamības kārtā, divās nedēļās, 33 parlamentos tika pieņemta likumdošana. Taču tas ir jāplāno, un šādam konkrētam dokumentam ir jābūt izstrādātam. Tāpēc no Eiropas Savienības puses ir nopietni jāplāno sava rīcība šādiem neplānotiem gadījumiem.
Dzirdējāt sarunu ar Londonas Karaļa koledžas Eiropas un starptautisko studiju pētnieku doktoru Aleksandru Klārksonu. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībietis un skaņoperators Uldis Grīnbergs.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.